Jamen tak for velkomsten og indbydelsen til at være sammen med jer i aften, og også tak for, at I med lidt kort varsel kunne lave lidt om i programmet, sådan at jeg kunne komme her. Og ja, som sagt, jeg hedder Anders, jeg er ansat i Ordet og Israel, har været det i cirka 9 år som kommunikationsmedarbejder. Min primære opgave er at redigere vores magasin, som kommer en gang om måneden. Og så skriver jeg nyheder til vores hjemmeside og også til magasinet om, hvad der sker i Israel på den politiske front, og følger en del med i det. Så det kommer det som sagt også til at handle lidt om i dag. Men det bliver altså sådan to forskellige afdelinger her. Først med noget bibelsk. Og så et kig på den politiske situation senere, hvor det i høj grad vil selvfølgelig være et tilbageblik på det år, der er gået, som vi lige har markeret siden terrorangrebet 7. oktober. Ja, så det bliver sådan to lidt forskellige afdelinger. Og nu skal jeg se, om jeg kan få gang i den her. Ja, det er den. Men det første slide. Og imens så kan jeg jo starte med at bare sige, at det emne, vi skal være sammen om i aften, det som sagt hedder Abraham og Israel, en del af den samme historie. Og det er et emne, som jeg har arbejdet lidt med her på det sidste. Og også faktisk har skrevet en artikel om i vores seneste nummer af magasinet. Så hvis der skulle være nogen, der måske har læst den artikel, så vil det være lidt i tråd med det, og måske lidt repetition af det. Ja. Og til jer, der måske ikke har læst den, som der sikkert også er nogen, der ikke har, så kan I tage et magasin herude bagefter på bordene, og så kan I jo lige få repeteret emnet senere, hvis I har brug for det. Noget af det, der er kendetegnende ved Bibelen, det er jo, at det på den ene side er én bog, én fortælling, og på den anden side så er det mange forskellige bøger og mange forskellige historier, der finder sted på vidt forskellige tidspunkter i historien. Bibelen er på en gang mange små historier og en stor historie. Og i den store historie, der er der en rød tråd, som går gennem Bibelen og går gennem de her, i gåseøjne, små historier. Og den røde tråd, som jeg ser det, det er det, som vi også fik antydet her i indledningen af Troels, at Gud han gennemfører sin plan om at genoprette det skaberværk, som kom under forbandelse i forbindelse med syndefaldet. Genoprette hele skaberværket, sådan at det igen kan komme under Guds velsignelse i stedet for forbandelse. Det er sådan den store historie i Bibelen. Og i den store historie er der så som sagt en masse små historier, en masse personer, som vi møder, og mange af de her såkaldte små historier, de er så kendetegnet ved, som jeg ser det, dels at de har en berettigelse som isolerede historier, som har et budskab til os, der læser Bibelen, et budskab om, hvem Gud er, hvordan han handler med mennesker, hvordan hans hjerte er, og hvad hans vilje er for os og vores liv. Og det, ja, så på den måde er det, de små historier er i sig selv nok på en eller anden måde. Men derudover, så er der også sådan, at mange af de her små historier, samtidig med at de i sig selv udgør en fortælling og har et budskab til os, også spiller en meget, meget vigtig rolle i den her store fortælling om Guds frelsesplan. Spiller en rolle i at være det, der driver den historie frem. Og jeg tror, når vi læser i Bibelen, så er det nok mest sådan det første perspektiv, vi lige umiddelbart har på teksten. Hvad siger den til mig, og hvad fortæller den mig om Gud og min relation til Gud? Og så det andet perspektiv, altså perspektivet, der hedder, hvilken rolle spiller den her beretning eller den her person i den store historie? Det er måske lidt sværere at have med. Men jeg tror i hvert fald nogle gange, at det er noget, vi kan øve os på, fordi det kan berige vores bibellæsning og have begge perspektiver. For eksempel, når man læser i Det Gamle Testamente og læser i profeterne, så hører man typisk om, at Gud gennem en profet advarer Israels folk om, at de skal omvende sig fra deres synd og gøre, hvad Gud siger, fordi så vil de i stedet for forbandelse få velsignelse. Og det er jo så noget, der bliver talt ind i konkrete historiske kontekster. Og der kan vi jo lære meget af det i forhold til, hvordan Gud også handler med os. Altså det at følge Gud, det er der velsignelse i. Og det at være ulydig mod Gud, det er ikke godt for et menneske. Og så er der det store perspektiv, som så hedder, det at Gud han handler med Israels folk på forskellige tidspunkter i historien. Jamen det er samtidig en vigtig drivkraft i den store historie, hvor Israel jo spiller en central rolle i Guds store frelsesplan. Gennem udvælgelsen af Abraham og Israels folk, og frem til at Jesus bliver født og dør og opstår, og en dag vil komme igen for anden gang. Og noget af det, jeg har opdaget ved at arbejde med det her, det er, at der er nogle ting i nogle af de her beretninger, såkaldte små beretninger, som gør os opmærksom på den her store fortælling. Gør opmærksom på, at de små historier, de er forbundet i en større historie. Og der er flere hints, end man måske lige kan se med det blotte øje. Og det synes jeg kommer meget tydeligt til udtryk, når vi læser beretningen om Abraham, udvælgelsen af Abraham, og udvælgelsen af, eller fortællingen om Israel og folkets udfrielse fra Egypten. Og lægger mærke til, at der faktisk er vildt mange paralleller mellem de to historier. Og det er så min sådan hovedtese her, det er, at de paralleller, der er mellem de to beretninger, i høj grad tjener det formål at gøre læseren, os som læser, opmærksom på, at de to historier altså er forbundet. Altså, at når vi læser om Israels udfrielse af Egypten, så læser vi ikke bare om et folk i en ørken på et eller andet tidspunkt i verdenshistorien, som oplever noget vildt. Det vi faktisk læser om der, jamen det er meget, meget tæt knyttet til det løfte, som Gud har givet Abraham, nemlig at han skal blive til et stort folk og skal blive til velsignelse for ikke bare Israel, men for hele jorden. Så det er sådan hovedtesen, at det er det, teksten gerne vil gøre opmærksom på, at der er den her vigtige sammenhæng. Det var min indledning, og nu skal vi så gå videre til sådan det, man kunne kalde hoveddelen, hvor jeg vil prøve at vise jer nogle af de her, synes jeg selv i hvert fald, ret bemærkelsesværdige paralleller mellem de her to beretninger. Og Abraham, det er første Mosebog, 12-15, men egentlig også 11-15, og Israels beretning, det er så i anden Mosebog, så de er sådan rimelig tæt på hinanden, så hvis I vil bladre, så skal I ikke bladre helt så langt, men jeg har altså også slides med. Ja, lad os kaste os ud i det. Og jeg vil pege på seks ligheder, seks paralleller. Og den første parallel, der skal vi se på optakten til de her to beretninger. Og der har jeg den her overskrift, fra menneskeskabt by til det lovede land. Fordi den beretning, der kommer lige før udvælgelsen af Abraham og løftet til Abraham, det er beretningen om Babelstårnet, hvor menneskene i Babel, de bygger et, forsøger at bygge et tårn, der kan nå op til Gud, og det spolerer Gud så ved at sprede de mennesker, der bygger det her tårn og den her by. Og det er den historie, der leder op til, til beretningen om Abraham. Er det muligt at flytte den der skærm lidt tættere på? Fordi jeg kan faktisk lige knap se, hvad der står på den. Hvis man kan. Det er måske nærmest ellers. Det kan ikke blive meget mere. Ej, men så må jeg lige række lidt ind over. Jamen, det går nok lige. Jamen, det kunne godt være, at jeg lige skulle tage den op, så. Ja. Jeg kan bare lige tage den her. Ja, det ja, hvis det er hurtigt lige at gøre det, så gør vi det. Imens så kan jeg bare fortsætte. Der er altså en tydelig parallel til beretningen om Israels udfrielse, som jo også kommer efter mange år, hvor israelitterne har været slaver, og hvor de som slaver har bygget med tegl og med mursten for egypterne. Og det her menneskebyggeri, som man kunne kalde det, det bliver altså også spoleret. Der var den. Fantastisk. Tak. Ja, det er rigtig godt. Tak. Yes, det spiller. Tak. Så optakten til de to beretninger handler altså om, at vi går fra et byggeri, der er drevet af mennesker. Gud spolerer det byggeri og viser først Abraham, eller giver ham løftet om et land. Og i Israels beretning er det så endnu mere konkret, kan man sige, at han leder dem mod det land. Det er en parallel, og hvis vi så kigger lidt nærmere på sådan, ja, ned på ordniveau i teksten, så er der også nogle hints her. I 1. Mosebog 11:3, der står der, kom, lad os stryge teglsten, og det er så i forbindelse med Babelstårnet. Og i 2. Mosebog 5:7 står der, I må ikke længere give dem halm til fremstillingen af teglsten. Og jeg er ikke teolog, så jeg har ikke sådan lært hebraisk eller noget, men jeg har læst nogen, der har, som fortæller, at det ord, der er brugt dels om det at stryge og at fremstille, det er det samme hebraiske ord, som så er oversat forskelligt. Og ordet for teglsten er også det samme. Og det er de eneste to steder i Bibelen, hvor de her to ord, altså ordet for stryge eller fremstille, og så ordet for teglsten optræder. Nu ved jeg ikke præcis, hvor mange steder det kunne have optrådt. Det er måske ikke så mange. Men sammen med alle de andre ting, vi gennemgår her, så bidrager det til det her samlet indtryk af, at der er altså nogle tydelige paralleller, både sådan i selve handlingen, men også i den måde, beretningerne er blevet skrevet på, og de ord, der er valgt. Så fortsætter de to beretninger. Hvis vi starter med Abraham, jamen så kommer han i første omgang faktisk til Kanaans land som fremmed, men efter noget tid, så bliver han og Sara nødt til at tage til Egypten, som der står i kapitel 12, vers 10, fordi hungersnøden knugede landet. Da de kommer til Egypten, så sker der det, at Ja, det er sådan, at Sara, hun er en meget smuk kvinde, og derfor bliver hun, som der står, hentet til Faraos palads. Der bliver ikke brugt ordet slave, der står ikke direkte, at hun bliver tvunget, men man får klart det indtryk, at det ikke er sådan en invitation, som hun bare har kunne sige nej til. Altså hun bliver hentet til paladset, til Farao. Og det fører så til, at Gud rammer Farao og hans hus med svære plager. Og de plager fører så dernæst til, at Abraham og Sara får lov at forlade Egypten. Og det gør de meget rig på kvæg, på guld og sølv. Når vi så kigger på Israels historie, jamen så var det jo også i første omgang sult, mangel på fødevarer, der gjorde, at Josefs brødre, de kom til Egypten, hvor de så fandt deres bror, som de troede var død. Det gjorde de, som der står med den præcis samme formulering her, fordi hungersnøden knugede landet. I Egypten så udvikler den her familie sig med årene til at blive et folk, det jødiske folk. Og egypterne ser dem som en trussel, og de gør dem til slaver, tvinger dem til trællearbejde. Og efter mange år, så udvælger Gud Moses til at udfri dem, og det sker i høj grad gennem de 10 plager. Og efter den 10. plage, jamen, så får de lov at gå, og der står i 2. Mosebog, at Egypten lod dem få, hvad de bad om. Så der er altså 4 meget parallelle træk ved de her 2 beretninger. Sulten, som gør, at de tager til Egypten, hvor de bliver slaver eller bliver tvunget i en eller anden grad til noget, hvilket fører til plager, og hvilket fører til, at de får lov at forlade Egypten med overflod. Ja. Når vi så læser videre i de 2 beretninger. Israels beretning, den er jo sådan bredt ud over lidt flere kapitler end den om Abraham. Jamen, så hører vi i begge beretninger, at der opstår en strid. I Abrahams tilfælde, der handler det om igen om mangel på mad. Landet kunne ikke brødføde dem begge. Det er altså Abraham og Lot og deres familier. Og det fører så til strid mellem Abrahams og Lots hyrder, står der. Og deres veje skilles så ad, og de går hver sin vej for at kunne brødføde sig selv og deres familier. Det samme ser vi faktisk i 2. Mosebog, at Israel, da de er i ørkenen, faktisk siger, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os mætte. På grund af manglende fødevarer i ørkenen, så sidder de og tænker, bare vi aldrig var taget afsted. Der sker så det, at Gud han på fantastisk vis giver dem mad i ørkenen. Og også her skal vi lige kigge lidt på ned på ordniveau. Og på det hebraiske ord, som er brugt om strid, om den strid, der opstår. Meribah, tror jeg, det skal udtales. Det ord, det hebraiske ord, det bliver i Bibelen altid brugt med henvisning til striden under ørkenvandringen, altså striden mellem på den ene side folket, og på den anden side enten Moses eller Gud, som folket var sure på af forskellige grunde undervejs. Men der er et sted i Bibelen, hvor det her ord bliver brugt med henvisning til en anden strid end den under ørkenvandringen, og det er altså i beretningen om Abraham, hvor det jo så henviser til striden mellem Abrahams og Lots hyrder. Så det er jo meget bemærkelsesværdigt, når et ord med en enkelt undtagelse bliver brugt om noget andet, end det ellers altid bliver brugt om. Og det er for mig at se i hvert fald endnu et hint om, at forfatteren måske gerne vil fortælle os, hey, der er altså en eller anden sammenhæng mellem de her to beretninger, som er vigtig. Hvis jeg så lige skal repetere her, så er det jo altså, når vi læser om Israels udfrielse af Egypten og deres vej mod det lovede land, jamen så er det ikke bare, så læser vi ikke bare en slægtshistorie, og vi læser ikke bare om et folk, der forsøger at overleve og gøre livet bedre for sig selv. Nej, vi skal have løftet til Abraham i baghovedet, fordi det er opfyldelsen af det løfte, som er i gang med at blive opfyldt her. Det er Guds plan, der er i gang med at blive gennemført. Ja. Og efter den her strid, så hører vi i begge beretninger om sejr over det folk, der hedder Amalekitterne. I Abrahams historie, der er det så ganske vist ikke Abraham selv, der besejrer Amalekitterne. Der er det fire konger, som gør det. Og så hører vi efterfølgende om, at Abrahams mænd besejrer de fire konger. Men fællestrækket her, det er altså, at det her folk, Amalekitterne, bliver besejret. Fordi det sker nemlig også i 2. Mosebog, hvor der står i kapitel 17, at israelitterne besejrer Amalekitterne. Eller der står, sådan besejrede Josva med svær Amalekitterne og deres hær. Ja. I sig selv jo ikke sådan en hændelse, som vi normalt ville tænke vildt meget over, at når der var et slag, og der var nogen, der blev besejret her. Hurtigt videre til næste afsnit, men det, at det optræder i begge beretninger, er bemærkelsesværdigt. Og også det, at det optræder på samme tidspunkt i beretningen, synes jeg er vigtigt at have med. Det næste, der så sker, det er, at vi møder en hedensk præst. Og i 1. Mosebog, der er det den her sådan lidt mystiske karakter, Melkisedek, som beskrives som Salems konge og præst for Gud den højeste. Og det man tit siger om Melkisedek, det er jo det her med, at han er et billede på Jesus. Og det er ikke lige det så meget det skal handle om her. Det er mere det, at blandt andet, at der står, at han kom med brød og vin. Og så står der også, at han velsignet Gud, ved at sige, velsignet være Gud den højeste, som gav dine fjender i din magt. Det siger han til Abraham. Og så hører vi også til sidst, at Abraham giver tiende til Melkisedek. I Israels historie, der kommer der også en hedensk præst frem, sådan umiddelbart efter den her sejr over Amalekitterne. Det er Jetro, som er præst i Midian, og som i øvrigt er Moses' svigerfar. Og om ham står der, at han offrede dyr, og at Aaron og alle Israels ældste kom for at holde måltid for Guds ansigt. Så Jetro her, han er altså også en, der sørger for et måltid efter til dem, han møder her. Og derudover så velsigner han også Gud ved at sige, lovet være Herren, som har reddet jer fra Egypterne og fra Farao. Og til sidst hører vi så, at Moses lytter til Jetros råd, og som der står, gjorde alt, hvad han sagde. Og fællestrækket, som jeg ser det her til Melkisedek, det er det her med, at både Abraham og Moses på en eller anden måde tilregner den her præst en autoritet. Og for Abraham er det så ved at give penge, give tiende, og for Moses vedkommende er det at lytte til hans råd. Det er måske ikke det sådan allermest tydelige fællestræk, men det er alligevel, der er alligevel noget der også, synes jeg. Ja, det var det femte ud af de seks træk, og det sidste, det er så det, at der bliver indgået en pagt. Det i sig selv er jo et fællestræk, at Gud han indgår pagt både med Abraham, hvor han lover ham det her land, og indgår pagt med Israel ved Sinai bjerg, hvor han giver folket sin lov og siger, at de vil få velsignelse, hvis de følger den lov og gør Guds vilje. Og her skal vi også lige ned sådan lidt dybere i teksten og se på nogle af de ting, der sker i forbindelse med pagtindgåelsen. Nogle af de lidt mindre detaljer i historien, kunne man sige. For det første så er der den måde, som Gud han præsenterer sig på op til pagtindgåelsen. Overfor Abraham, der siger han, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Og til Moses og Israel siger han, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Så i forbindelse med den her pagtindgåelse, så er det ret tydeligt i begge beretninger, at det er meget skræmmende for dem, som er til stede. For Abrahams vedkommende står der, at et stort rædselsfuldt mørke sænkede sig. Og ved Sinai bjerg står der, at torden og lyn gjorde, at folk rystede og blev stående på lang afstand. Lidt i forlængelse af det måske, bliver der også beskrevet røg fra en ovn. I Abraham-beretningen står der, at der kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne. Mens i anden Mosebog står der, at hele Sinais bjerg var hyldet i røg, og den her røg steg til værs som røgen fra en smelteovn. Så vi har altså en ovn, hvor det ryger fra i begge de her pagtindgåelser. Det er så også værd at bemærke her, at det, hvis man kigger på alle de steder i Bibelen, hvor Gud han på den her måde sådan kommer ned og åbenbarer sig og er til stede, der er det så de eneste to beretninger, hvor det her med en rygende ovn bliver beskrevet. Så det er også, kan man sige, et unikt fællestræk. Det er ikke noget, vi ser i de andre tilfælde. Ja, og så er der selvfølgelig endelig det, at der bliver indgået en pagt, og at det er at Gud, der gør det. Det er på hans initiativ, at den her pagt bliver indgået. Ja. Så det var sådan en gennemgang af mange af de fællestræk, der er mellem de her to beretninger. Og det er jo, hvis man går lidt op i sådan litterære greb og så videre, så kan det i sig selv være meget interessant. Men som sagt, så er det jo en lidt større pointe for os som bibellæsere, nemlig det her med sammenhængen mellem de to beretninger, at det ikke kun er isolerede historier, det er ikke kun små historier, det er også helt afgørende begivenheder i den store bibelske fortælling om genoprettelse af skaberværket. Efter pagtindgåelsen her, så sker der desværre det, at parløbet det ophører. Og det skyldes i høj grad, kan man sige, måden der bliver reageret på den pagt, eller de pagter, der bliver indgået. For Israels vedkommende, jamen så hører vi, at de til at begynde med siger, eller i forbindelse med pagten der, siger, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. De har altså en intention om at leve efter den lov, som Gud giver dem ved Sinai bjerg. Men kort efter så kommer så beretningen, som vi kender, om guldkalven, hvor Israel tilbærer en guldkalv i stedet for Herren. Om Abraham, der står der, at han troede Herren, og at det blev regnet ham til retfærdighed. Så han gjorde ikke som Israel. Han var ikke på samme måde ulydig over for pagten. Han troede på Guds løfte. Ja, så hvis vi sådan lige skal samle op her foreløbig, så er der altså de her paralleller. En menneskeskabt by, der bliver afløst af løftet, eller vejen mod et lovet land. Sult, slaveri, plager og overflod i Egypten. En strid, efter at man har forladt Egypten. En sejr over et folk, der hedder Amalekitterne. En hedensk præst, der træder frem sådan, på samme tid der. Og så indgåelsen af en pagt. Så det er jo både sådan på det handlingsmæssige niveau, og også nogle eksempler på, at formen er den samme, og ordvalgene er de samme. Og jeg tror, at jeg vælger i hvert fald at tro, at det her er teksten, der prøver at fortælle mig noget om sammenhængen mellem de her to begivenheder. Fordi jeg synes, det er så påfaldende, alle de her ligheder. Ja. Jeg venter lige lidt med den der. En helt central person i den her store genoprettelsesplan, det er jo selvfølgelig Jesus, som blev født ind i det jødiske folk og vokset op i et jødisk samfund og døde og opstod i Jerusalem i Israel. Og når vi så kigger på Jesus og hans historie, så ved vi jo godt, at jamen, det er også en vigtig del af den her store historie, ligesom Abraham og Israel er. Men faktisk også i det tilfælde med Jesus, viser Bibelen os, hjælper den os lidt på vej til at se den her vigtige sammenhæng. Fordi også når vi kigger på Jesu historie, så er der tydelige paralleller til Israel i ørkenen. Det vil jeg lige gennemgå her, ikke lige så grundigt som jeg gjorde før, men lige pege på, at der altså også her er bemærkelsesværdige ligheder. Ja. Og det er så ud fra Matteus evangeliet, hvor vi i kapitel 2 hører om, at Jesus med sine forældre forlader Egypten. De var jo nødt til at tage dertil, fordi Herodes ville slå dem ihjel. Eller slå Jesus ihjel. Så Jesus forlader Egypten, ligesom Israel forlod Egypten. I kapitel 3 så hører vi om, at Jesus han bliver døbt i Jordanfloden. Man kunne formulere det på den måde, at han bliver ført gennem noget vand. Lidt på samme måde, som Israels folk også blev ført igennem det røde hav på vej mod det lovede land. Kapitel 4 hører vi om, at Jesus bliver fristet af Satan i ørkenen. Lidt på samme måde, som Israel også blev testet under deres ørkenvandring. Og kapitel 5-7 har vi jo så bjergprædikenen, hvor Jesus udlægger loven. Det svarer så til, at Israel i ørkenen jo fik loven. Så der er også en meget tydelig forbindelse der. Og som det sidste hører vi så hen i kapitel 9 og 10 om, at Jesus han indsætter sine disciple. Og der er så den her formulering i de her to vers, 9:36 og 10:6, hvor der står det ene sted, at folket ikke skal være som får uden hyrde. Og det her med at være et får uden hyrde, det bliver brugt to steder. Og det hører vi faktisk også om i ørkenberetningen, hvor der står, at Josva han indsættes som hyrde, sådan at folket ikke bliver som får uden hyrde. Så de to narrativer der, de har også meget tydelige fælles træk, som jo er endnu mere bemærkelsesværdigt, når vi også har det andet parallelle forløb i baghovedet, hvor Israels ørkenvandring også er med, synes jeg. Ja. Så vil jeg lige give en lidt anden type argument, kunne man måske sige, for det jeg taler for her, nemlig at der er et bevidst vink med en vognstang om forbindelsen i den store historie. I det gamle testamente i Hoseas' bog står der det her vers: Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Og min søn, det er jo det er så Israel, som Hosea siger, blev kaldt fra Egypten af Gud, som havde fået Israel kær, da han var ung. Hen i Matteus evangeliet. Der står der sådan her i kapitel 2, vers 15. Og der blev han, altså i Egypten blev Jesus, indtil Herodes var død. Og så siger Matthæus, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, det vil sige Hoseas, som siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Så i den her tekst, jamen der siger Matthæus altså, at det her vers, det gælder Jesus. Altså her er det Jesus, der er sønnen, der bliver kaldet fra Egypten. Og det, at han blev i Egypten, indtil Herodes var død, og derefter tog til Israel, det var så en opfyldelse af det ord. Men når vi læser i Hoseas bog, og på det tidspunkt, jamen der var Jesus ikke født, så der er det tydeligt, at det handlede om Israel. Så det er igen et kraftigt vink med en vognstang om den her meget, meget vigtige forbindelse mellem Israels udvandring fra Egypten, og så frem til Jesus, som mange år senere bliver født i Israel, som er kommet til det lovede land og har fået sig etableret der. Så det er altså også noget, Matthæus han ser og gerne vil gøre opmærksom på, at der er den her forbindelse. Ja. Så når vi læser Bibelen, så tror jeg, at det kan være en øvelse, som I kan have i baghovedet, når I læser i Bibelen. Både at tænke over selvfølgelig den lille historie og det budskab, der kan være til os i den, men også have det lidt i baghovedet, hvordan spiller den her beretning, jeg nu læser, ind i Bibelens store historie, hvor Gud har åbenbaret sig ved at give løfter til Abraham, ved at udvælge Israel og handle med dem, give dem løfter og give dem advarsler, og endegyldigt ved at sende sin egen søn Jesus til jorden for at være et billede på, hvem Gud er, inkarnationen af Gud, og for at dø og opstå, sådan at vi kan få tilgivelse for vores synder, og endegyldigt, når han kommer igen en dag, og fjerner al uretfærdighed og lidelse og smerte og ondskab fra den her verden, og endegyldigt genopretter skaberværket, genopretter mennesket, genopretter naturen og dyrene, genopretter jorden. Det er det, vi kan se frem til som kulminationen på den her store historie i Bibelen om Guds frelse for os. Og det gør de bibelske tekster opmærksom på, har vi set nu her. Ja, lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at du har åbenbaret dig for os. At du har lagt planer for os, som enkeltpersoner, der sidder her i aften, og for hele menneskeheden, for hele skaberværket. Tak, at du har åbenbaret dig gennem de løfter, du har givet til Abraham og til Israel. Tak, at vi også lever i en tid, hvor vi på en meget tydelig måde kan se, hvordan de løfter er i gang med at blive opfyldt. Tak for, at vi kan møde dig i dit ord, og at vi kan komme til dig altid. Tak, at du er tilgængelig, Gud. Tak, at du er levende. Tak, at dit ord er levende og virker på en helt fantastisk måde. Tak, at det har kraft til at overvinde løgn og ondskab. Tak, at Jesus, at du har kraft til at overvinde døden. Herre, vi takker dig og ophøjer dit navn. Vær barmhjertig mod os, Herre, og tilgiv os vores synd, når vi gang på gang ikke formår at leve efter din vilje, når vi gang på gang bliver egoistiske og ja, er mere optaget af os selv end af din vilje og dit ord, Herre. Led os og før os og form os efter din vilje. Det beder vi om. Amen.